podcast right now. Have a nice day.
Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal friendzone. Jadi buat kalian yang punya pengalaman atau mungkin sebagai pelaku ataupun korban, kalian bisa banget buat dengerin episode kali ini. So, sedikit cerita sebelum lebih jauh membahas soal friendzone. Sebenarnya tahun ini tuh aku punya sedikit resolusi. Aduh, susah banget ngomongnya. Resolusi yang benar-benar pengen aku wujudin gitu. Itu aku pengen lebih banyak do something that make myself feel enjoy. Or intinya aku pengen lebih fokus sama diri aku sendiri. Karena kalau dilihat beberapa tahun ke belakang, aku melihat diriku sebagai orang yang super aktif. Banyak ikut kegiatan kayak organisasi, volunteer, atau mungkin sekedar warawiri sama teman gitu. Do a lot of fun things. Bukan hal yang salah juga sih sebenarnya. Karena dari awal aku masuk kampus, aku juga udah memutuskan gitu loh, I have to survive in this town, meeting new people as much as I can, join di organisasi. Pokoknya aku pengen banget ngerasain jadi orang yang sibuk, dalam kutip aktif organisasi sih. Bukan karena apa ya, bukan karena pengen famous, karena famous adalah bonus aja gitu. Tapi emang sejak SD atau SMA tuh aku tipikal anak yang habis sekolah pulang gitu. Even gak nugas, kalau bisa di sekolah aja gitu. So habis itu intinya aku jarang ikut organisasi dan main sama temen tuh jelas bukan prioritas teratasku gitu. Aku lebih suka di rumah. That's why mungkin beberapa teman aku menyebut aku sebagai anak rumahan, tapi aku tidak keberatan dengan panggilan itu sih sebenarnya. Atau mungkin karena kita masih dekat dengan rumah ya, maksudnya kita we have some rules gitu. Dan ketika kita jauh dari rumah, ketika kita merantau istilahnya, kita butuh apa ya, bukan sosok untuk berpulang sih, lebih tepatnya kayak ya kalau kita di kos terus, kita jadi anak rumah terus, kita yang ngerasa kesepian lama-lama. Kalau di rumah mungkin kita ada, maksudnya ada orang tua, ada saudara gitu yang kita bisa ajak ngobrol gitu. That's why untuk tetap sibuk waktu dulu SMA tuh, aku menyembuhkan diriku dengan ikut lomba-lomba. It was fine, tapi aku tetap ingin eksplor banyak hal karena emang di usia-usia kita adalah usia yang tepat untuk cobain hal baru gitu. Long short story, akhirnya Rosie yang introvert ini ingin apa ya, mencoba ikut sebuah organisasi. Sebenarnya bicara soal introvert, aku sebenarnya bukan pusing atau gimana sih ketemu orang rame itu. Cuma apa ya? Ketika sendiri tuh aku merasa aku bisa lebih fokus gitu mengeksplor banyak hal sesuai apa yang aku pengen. Kalau sama orang tuh kita kadang tuh gimana ya, kayak harus mempertimbangkan apa yang orang lain pengen juga gitu. Maksudnya kita tidak bisa secara utuh itu adalah keputusan kita gitu. Ada pengaruh orang lain yang juga mempengaruhi keputusan kita. Ya, misalnya kalau kita mau makan gitu di mana, kita riuh nih mau makan apa ya, yang satunya pengen ini, yang satunya pengen itu gitu. Ini ya apa namanya, akhirnya kayak sebenarnya itu normal sih, sebenarnya normal karena ya kepala orang tuh isinya beda-beda gitu. Tapi proses kayak gitu tuh kadang buat aku melelahkan aja gitu, kayak aduh kelamaan gitulah. Tapi setelah petualangan yang naik turun di dunia organisasi, meeting a lot of new people, dan maksudnya aku mengumpulkan banyak apa ya, track record yang aku setiap ada acara panitia di kampus tuh aku pengen ikutin gitu, aku pengen rasain satu-satu. Maksudnya di circle ini gimana sih rasanya, di circle itu gimana sih rasanya, kayak gitu sih. Terus akhirnya di tahun ini aku membuat satu resolusi bahwa aku ingin lebih banyak menikmati waktu dengan diriku sendiri. Ya, it doesn't mean aku pengen selalu sendirian, terisolasi dari dunia luar atau mengasingkan diri. Cuma ibaratnya mengurangi kegiatan yang sifatnya berkumpul dengan orang banyak gitu. Ya, aku tetap, I still can. Maksudnya, aku tetap mau gitu loh, meet my friend, we still can hang out. Tapi ya mungkin kalau bisa nggak sebanyak dulu gitu. Maksudnya, kalau bisa lebih prioritas untuk me time-nya mungkin akan lebih tinggi gitu daripada ikut ajakan teman. Ya gitu. Terus apa sih yang aku lakukan selanjutnya? Tahun ini aku punya apa ya, I read a lot of book. Di samping karena aku mulai membangun podcast ini dari awal gitu, maksudnya seperti kita tahu bahwa background dari psyche ini adalah dunia psikologi, dan aku membawa titel mahasiswa psikologi, tentu aku ngomongnya nggak bisa yang asal jeplak gitu, kayak ya aku bisa aja kayak ngomong yang bla 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 yang kelihatan make sense gitu. Tapi belum tentu data di teorinya benar gitu. Maksudnya bisa aja cuma itu cuma akal-akalan kepala aku aja yang bisa memanipulasi orang buat percaya gitu mungkin. Tapi ya di konten ini, karena aku berharapnya adalah ingin membagikan informasi yang tepat, at least aku harus baca dulu gitu. Karena di samping apa ya? Di samping aku juga anaknya lupaan. Kalau misal cuma ngandelin ingatan memori gitu, misalnya aku apa ya? Kayak misalnya aku udah barusan dapat teori soal apa gitu. Terus ternyata teorinya ini menarik nih, banyak orang yang pengen tahu gitu. Tapi kalau misal aku nggak baca ulang lagi, bisanya tuh bisa-bisa teori yang aku sampaikan tuh kayak salah gitu. Misalnya aku tadi lupa itu tadi kan. Nah, baca ini tuh selain apa ya, kayak buat memperkuat gitu loh, kalau apa yang aku bicarain ini tuh ada sumbernya kayak gitu. Terus selain membaca nih, aku juga banyak habisin waktu buat nonton film. Nah, baru-baru ini dengan sangat ajaibnya, ajaib, wow, aku nonton dua film. Jadi mereka ini ceritanya kayak sequel gitu, lanjutan. Filmnya ada di Netflix. Kalian juga bisa tonton kalau kalian punya Netflix atau udah tersedia di web-web yang menyediakan buat streaming film gitu. Judulnya adalah To All the Boys I've Loved Before. Mungkin beberapa kalian udah familiar ya dengan namanya, kayak Lara Jean, terus siapa tuh cowoknya juga tokoh utama, siapa sih, Kavinsky, siapa sih depannya, lupa aku, ya pokoknya Kavinsky. Terus ya pokoknya itu. Terus actually buat kalian yang udah kenal aku sih, romance is totally not my favorite genre, karena ya oke, setiap orang kan punya favoritnya sendiri-sendiri ya. Kalau aku tuh lebih suka film-film tuh yang mikir, kayak ibaratnya apa ya, kayak detektif atau mungkin teka-teki gitu. Pokoknya intinya yang bikin otak tuh kayak diem aja gitu loh, kayak gitu. Terus atau enggak cenderung yang film-film yang thriller, kayak bunuh-bunuhan gitu, oke. Karena bikin kita deg-degan kan, atau horror gitu, oke. Karena even sometimes itu kayak ceritanya, ya misalnya horror nih, misalnya ceritanya ya udah ketebak gitu orangnya gimana-gimana gitu. Tapi ya perasaan deg-degannya itu tuh ada, kayak ada sensasi tersendiri aja buat aku. Ini waktu rekaman gini kenapa jadi deg-degan ya anjir. Ya gitu deh. Terus habis itu balik lagi. Sebenarnya aku gak terlalu ngikutin film ini sih, kayak waktu dia lagi hype-hypenya banget. Tapi liburan semester kemarin, bulan apa sih, Desember ya, itu tuh secara random kayak aku tuh pengen, kayak mikir apa, aku ngapain aja ya waktu liburan gitu. Yaudah aku download film, karena aku juga punya aplikasi Netflix, so aku download sebanyak mungkin gitu. Dan To All The Boys ini masuk salah satu list yang aku tonton gitu. Waktu nonton, perasaanku, komentar aku sih lebih tanya, yang muncul adalah, kita ya kayak I just love it gitu. Maksudnya ceritanya mungkin biasa aja gitu. Maksudnya cerita-cerita, ya bukan cerita FTV banget sih, maksudnya bukan cerita yang ecek-ecek banget, tapi ya kita sering lah ketemu cerita-cerita semacam itu gitu. Bukan yang penuh plot twist or something, which is that's my favorite, tapi mungkin lebih ke aktornya ya. Mereka tuh kayak bisa bawa kita masuk dan ngikutin dia tuh sampai akhir, kayak ini orang maunya gimana nih, kayak oh dia awalnya gini, ntar endingnya gimana nih, kayak ya kita akhirnya tetap stay di film itu gitu. Nah, si siapa namanya tadi, siapa siapa kok lupa, jadi si tokoh utamanya Lara Jean, I admit it, she's totally the best. Kayak itu di sini karakternya tuh sebagai, jadi ceritanya tuh dia SMP apa SMA sih, aku lupa ya, SMA ya kayaknya, kayak dia baru masuk SMA kalau salah atau gimana sih, pokoknya dia masih sekolah gitu kan. Entah, ya kita buat SMA aja ya, tapi sorry kalau misalnya salah gitu, aku lupa nih, salah satu kelemahan, lupa. Jadi dia tuh karakternya tuh sebagai cewek yang gak populer gitu di sekolah. Maksudnya ya maksudnya biasa-biasa aja sih, bukan yang cupu banget sampai kayak biasanya kan di film-film ibaratnya cewek cupu tuh yang pakai kacamata atau gimana, enggak. Cuma dia tuh emang biasa aja. Tapi bukan jenis cewek yang bisa diinjek-injek gitu loh. Maksudnya I mean dia juga bukan yang garang gangster. Dia lebih kayak apa ya, she's know that she has pride to keep gitu loh. Jadi maksudnya even dia mendapatkan bulian, bukan bulian sih, kayak jadi dia tuh punya teman gitu loh. Temennya ini kayak, bukan teman sih, kayak dia dulu aja gini, dia tuh dulu punya teman dekat, terus mereka tuh kayak sempat bertengkar. Akhirnya teman dekat ini tuh dia, si teman dekat dia ini kayak populer gitu loh, dan dia merasa bahwa dia di atas awan gitu lah. Akhirnya kadang tuh kayak suka jelek-jelekin Lara Jean kayak cara berpakaiannya yang gini lah apa, pokoknya intinya kayak yang gak pengen lah si Lara Jean ini bahagia gitu lah. Terus habis itu ada suara motor guys. Oke. Terus habis itu mic-nya lagi rusak loh. Oke, terus habis itu even dia mendapatkan bullying dari temennya itu, dia tetap bisa stand up dan ngelawan gitu loh. Jadi intinya kayak dia tuh gak jadi yang lemah dan lantas bikin kita sebagai penonton ibat, tapi juga dia tidak sepowerful itu gitu. Dia menurutku mungkin lebih apa ya, kayak real aja gitu sebagai sebuah, sebagai tokoh manusia dalam sebuah film. Karena kadang tuh kalau di film tuh kayak jadi dilebih-lebihkan, kayak misalnya jadi kita kayak kasian atau gimana gitu ya. Even gak semua film sih, tapi ini beberapa film jadi kayak gitu. Kalau menurutku sih Lara Jean ini dia kayak ya udah itu Lara Jean, kayak itu menjadi dirinya sendiri gitu loh, kayak gitu. Terus karakter ini mungkin dia dapetin dari keluarga dia yang support dia ya. I mean kayak dia punya ayah yang take care of her, adik yang walaupun sometimes jail banget ke dia but still love her, dan kakak yang walaupun jauh dari dia tapi tetap berusaha pengen tahu bagaimana perkembangan dia sama dia di sekolah gitu. Hal-hal kayak keluarga emang secara, maksudnya secara psikologis tuh emang mempengaruhi banget karakter kita gitu ketika kita berinteraksi di lingkungan sosial. So dia tetap merasa secure walaupun mantan temennya tuh berusaha untuk nyakitin dia, berusaha pengen gak lihat dia senang lah intinya. Terus abis itu tokoh lainnya Peter ya kan, Peter kan namanya, baru inget. Anjir. Dia mungkin tipikal cowok yang gemar bermanis-manis ria gitu ya dengan lidahnya gitu, mungkin kind of bad boy but sweet enough to try ya kan sih. Kayak dia ketemu dengan Lara Jean yang bukan polos sih dia, tapi mungkin lebih hati-hati gitu dalam memilih pasangan gitu. Karena dia sempat bilang kan di salah satu potongan di salah satu apa namanya, guys btw sorry ya kalau misalnya aku banyak spoiler or something, tapi aku nanti bakal tulis di bio-nya kalau sorry for spoiler gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton mungkin kalian bisa jaga-jaga, tapi kalau misalnya kalian gak pengen ada intensitas untuk nonton ya silahkan melanjutkan mendengar. Tapi ini mungkin aku membatasi di menit ini ya, kalau misalnya kalian pengen masih pengen nonton tapi tidak pengen terspoilery kayak gitu. Tapi nanti cuma dikit aja sih bahas ini. Habis itu udah ketemu dengan Lara Jean yang tadi udah aku bilang tadi, si Peter ini. Terus habis itu apa ya, their best composition sih I think, kayak dengan segala drama yang dibuat aku mendukung banget Peter dengan Lara Jean loh, kayak anjir. Maksudnya di sequel kedua kan si Lara Jean sempat dibingungkan dengan antara Peter ataukah John Ambrose gitu kan ya. Tapi di podcast kali ini kita gak mau bahas seberapa serasinya Lara Jean dengan Peter, tapi lebih pada sequel kedua yang barusan aku tonton. Gak aku tonton, barusan sih, dia baru keluar bulan kemarin yang gak salah. Kalian harus segera nonton, buat kalian pecinta film romance apalagi, kalian harus nonton. Jadi di sequel kedua tuh dimana Lara Jean tuh tiba-tiba jadi sangat bimbang ketika ketika orang yang pernah dia kirimin surat juga datang nyamperin dia. Jadi buat kalian yang belum nonton mungkin aku sedikit ceritain ya biar kalian ada background gitu di kepala kalian. Jadi si Lara Jean ini kan judulnya To All the Boys I Have Loved Before. Nah si Lara Jean ini ceritain dia tuh kayak nulis surat gitu loh buat orang-orang yang pernah dia taksir. Nah kayak ya saya cinta lah ibaratnya, tapi kayak dia tuh pengen tetap keep buat dirinya sendiri, kayak gak bakal dikirimin gitu loh sama dia. Nah suatu hari surat-surat ini ternyata tiba-tiba terkirim dengan sendirinya guys. Ternyata yang ngirim tuh si adiknya itu loh, adiknya tuh kayak jahil banget ngirimin surat ke nama-nama yang udah dimention sama si Lara Jean. Karena Lara Jean tuh bener-bener kayak kayak mau ngirim surat beneran, kayak ada alamatnya, ada namanya, nama penerima dan lain sebagainya. Terus habis itu setelah terkirim, ternyata itu juga terkirim ke cowok yang sebenarnya adalah mantan kakaknya Lara Jean. Jadi kayak dia tuh naksir, sebenarnya dia duluan sih yang naksir, tapi kayak si, aku lupa ya nama cowok itu siapa sih, Josh apa siapa gitu loh. Nah si dia tuh naksir si Josh, tapi si Josh itu malah jadian sama kakaknya gitu loh. Tapi dia kayak ya udah lah ya, fine-fine aja gitu. Nah setelah si kakaknya sama si Josh ini putus dan kakaknya pergi ke luar negeri, dia tuh jadi suratnya kan kekirim kan, si Josh tuh jadi hubungan dia sama si Josh tuh jadi kayak lebih awkward gitu loh. Terus habis itu nah, akhirnya dia apa ya, deg-degan banget karena ada berapa ya, 5 atau 6 gitu gak salah, banyak deh pokoknya yang terkirim, dan salah satunya tuh cowok yang akhirnya jadi pacar dia kayak gitu. Terus di sequel kedua, setelah karena di sequel pertama dia akhirnya jadian sama si Peter Kavinsky ini, di sequel kedua nih cowok yang dia juga kirimin surat namanya John Ambrose itu tuh kayak balas balik gitu loh, kayak oke okay, aku tuh intinya kayak dia ngungkapin kalau ya udah kayak ah oh, ternyata kamu pernah suka ya sama aku dulu juga suka loh sama kamu dan kayaknya aku juga suka lagi nih sama kamu kayak gitu loh. Terus habis itu udah, habis itu udah kan mereka akhirnya ketemuan si John Ambrose sama si Lara Jean. Ketemuannya sebenarnya nggak disengaja sih, kayak si John Ambrose juga nggak datengin, tapi mereka tuh kayak ketemu di suatu kegiatan sosial gitu loh, nggak tahu kegiatan internship or something, I don't know. Dan dengan sebelumnya cowok yang si John Ambrose tadi, jadi kayak ibaratnya tuh Lara Jean sekarang tuh berada di antara dua cowok gitu. Yang satu adalah pacarnya sendiri yaitu Peter Kavinsky, namanya harus gitu banget ya. Dan yang kedua adalah cowok yang udah dia taksir dari dulu, John Ambrose. Dan aku tuh lupa gimana ceritanya, John sama Peter tuh kayak pernah ada di circle yang sama gitu loh dulu. Terus mereka tuh pisah soal sendiri-sendiri. Tapi sayangnya waktu si John ngungkapin perasaannya ke Lara Jean, John nggak tahu nih kalau si Peter sama si Lara udah pacaran. Ya udah, pokoknya ceritanya jadi complicated karena pertama si Lara ini merasa kalau kayaknya Peter nih masih sayang nih sama mantannya, which is itu adalah mantan temennya juga gitu. Maksudnya, jadi mantan temen yang tadi bully dia tuh pacaran sama si Peter. Nah, terus mereka kayak putus, akhirnya Peter jadian sama si Lara Jean. Udah gitu kan. Terus jadi kayak si Lara tuh ngerasa insecure mungkin ya, karena merasa bahwa mantannya si Peter ini kayak oke okay banget gitu loh, kayak dia kok populer, dia tuh kayak ya siapa sih cowok yang gak suka sama si pacar mantannya si Peter itu, siapa sih namanya, lupa juga guys, sorry ya. Terus di lain sisi juga ada John Ambrose yang care sama dia. Intinya kalau di deket John tuh dia tuh merasa di hubungan aman gitu loh, maksudnya dalam artian gak ada yang perlu dikhawatirin, gak sekhawatir saat dia kalau dia lagi sama Peter tuh dia ngerasa banyak khawatir gitu loh, kayak gimana ya kalau misalnya si Peter masih kangen sama mantannya, gimana ya kalau ternyata aku gak bisa jadi pacar yang baik buat si Peter dan lain sebagainya gitu. Terus pokoknya ini dia jadi nebak-nebak dan banyak overthinking gitu. Ditambah si Lara Jean ini kan kayak gak tahu gitu gimana caranya bikin Peter bahagia kayak di hubungan yang sebelumnya, karena si Lara ini juga belum pernah, ceritanya belum pernah pacaran gitu. Maksudnya si Peter Kavinsky ini adalah pacar pertamanya Lara Jean, kayak gitu kan. Terus abis itu even Lara Jean ini tetap pacaran dan si John ini masih have no idea kalau kalau cewek yang dia pikir naksir dia ini ternyata udah punya pacar dan pacarnya adalah temennya sendiri. Ibaratnya gimana ya? Kayak di sini Lara Jean tuh kayak jadiin si John tuh serapan gitu loh. Kayak ngefriendzonin si John gitu lah ibaratnya. Yang satunya berharap cinta, yang satunya berharap jadi teman aja deh kayak gitu. Kejadian-kejadian kayak gini tuh sebenarnya apa ya? Mungkin sebagian orang sebagian orang tengah mengalami ya. That's why untuk mendukung konten kali ini aku pengen mengundang salah satu teman yang mungkin pernah menjadi korban atau pelaku friendzone supaya lebih real ya, karena apa yang difilmkan mungkin suka diromantisasi gitu biar ceritanya bagus gitu. Oke, kita telepon anaknya mungkin. Oke okay guys, jadi ternyata gak bisa ditelepon. Bisa sih, bisa ditelepon. Cuma setelah coba direkam tuh ternyata hasilnya kurang oke okay gitu buat di telinga kalian. Jadi untuk kenyamanan telinga kalian, aku akan mengganti dalam bentuk kata-kata aja. Maksudnya aku minta dia buat tetap VN gitu, tapi aku tulis dan sekarang aku bacain ya cerita dia soal bagaimana dia menjadi pelaku friendzone. Jadi dia ini cewek, dia pernah deket gitu sama temennya waktu semester 2 dia kuliah. Semester 2 apa semester 5 tadi? Semester 2 kalau gak salah. Iya, semester 2. Terus kenalnya tuh awalnya tuh dari Instagram. Terus si cowoknya tuh kayak minta follow back gitu ke dia. Setelah ngobrol-ngobrol ternyata mereka tuh satu kampus. Terus habis itu, tapi mereka beda jurusan. Terus setelah mereka ngobrol di DM, sebenarnya ngobrol biasa sih, tapi kayak gak yang tiap hari juga, tapi lama-lama kayak jadi membentuk sebuah kebiasaan gitu loh. Terus ya udah, akhirnya kayak si cowoknya ini modus-modus dikit gitu lah, kayak boleh gak minta line kamu gitu. Soalnya alasan dia tadi apa ya? Soalnya kalau misal chat di Instagram kuotanya bikin habisin cepet gitu. Ya udah, akhirnya si cewek ini ngasih akun lain dia. Terus ya udah mereka sempat ngobrol gitu, dan sempat beberapa kali ketemu, kayak sempat nonton juga. Terus habis itu sempat nganterin si cowok ini nganterin cewek yang jadi respondenku ini beli tiket kereta kalau nggak salah. Jadi kondisinya lagi panas-panas banget, tapi si cowoknya dengan apa ya, dengan maunya nganterin si cewek ini gitu. Karena udah cinta ya, jadi kalau udah ketabrak cinta tuh ya semua akan dilakukan gitu. Terus habis itu setelah melakukan berbagai kegiatan bersama, si cowok ini mulai ngasih kode-kode. Maksudnya dia nanya gitu loh, hubungan kita tuh mau dibawa ke arah mana. Maksudnya ya kita udah deket lama, tapi masa cuma gini-gini doang. Nah si cewek ini dia merasa bahwa bimbang sih lebih tepatnya, karena dia ini sebenarnya hubungan dia, jadi dia tuh punya mantan gitu, tapi hubungan mereka tuh lagi agak renggang. Terus kayak ada si hari putus apa gimana gitu loh, aku agak lupa dengerinnya di VN. Hanya mereka kayaknya sempat berpisah bentar gitu. Akhirnya ya udah, si cewek ini kan maksudnya dalam kondisi single gitu. Terus kondisi single, tapi ada si cowok ini yang maksudnya tetap nemuin dia gitu, maksudnya temen chat doang gitu. Ya udah, ternyata si cowok tuh ngode-ngode kalau minta ke arah yang lebih serius gitu. Setelah itu si ceweknya belum ngasih kepastian, soalnya dia mau apa ya, ibaratnya dia belum cukup yakin gitu loh dengan si cowok ini. Jadi ya udah, kayak lama-lama si cowok ini lebih tepatnya semakin apa ya, semakin nyerang gitu loh. Maksudnya semakin deketinnya tuh semakin gak santai, agresif lah lebih tepatnya, semakin agresif gitu. Pernah suatu saat dia bilang maksa-maksa buat ketemu gitu, katanya pengen ngobrol, bahkan sampai nyamperin kayak ke kosnya si cewek ini kayak pengen ngobrol gitu. Terus si cewek ini kayak pertamanya nolak, tapi akhirnya kayak ya udah dia temuin, terus ya udah mereka ngobrol gitu. Terus itu sebenarnya belum terlalu yang puncak ceritanya banget. Puncak ceritanya tuh ketika kali beberapa gitu si cowok tuh minta ketemuan lagi. Maksudnya dalam artian si cowok kan udah, maksudnya perasaannya udah sangat falling in love gitu. Terus di kali selanjutnya tuh si cowok tuh minta ketemuan di event di kampus mereka. Karena kan kampusnya sama tapi beda jurusan tadi kan. Ketemuan terus kayak waktu itu ketemuan di kerumunan gitu karena emang lagi ada event rame gitu. Terus ternyata si cowok ini dia melakukan hal yang menimbulkan pengalaman traumatis sih. Kan traumatis sih, karena si cewek yang jadi responden gue ini dia sempat mention kalau dia tuh ya gak nyangka, maksudnya gak nyangka, dan dia tetap mengingat lah sampai sekarang gitu. Maksudnya, dia juga sempat nangis-nangis juga gitu. Dia sebenarnya gak mau nyebutin spesifik tindakan apa yang dilakukan si cowok, tapi dia sempat mention bahwa si cowok tuh kasar dan ada main tangan gitu loh. Terus ya udah kayak si cewek ini kayak pulang ke kos nangis-nangis. Terus habis itu karena pelakon si cowok tadi gitu. Terus habis itu even setelah itu tuh si cowok tuh sempat minta maaf juga gitu. Walaupun saat itu sia-sia sih, maksudnya di mata si ceweknya sia-sia gitu loh. Karena apa ya, perbuatan yang dia lakukan udah cukup fatal gitu. Mungkin dia merasa bahwa apa ya, kalau cowok udah main tangan tuh itu udah apa ya, tingkat lanjut lah, maksudnya tidak bisa ditolerir gitu loh. Terus yaudah, si cowoknya sempat minta maaf. Terus kayak si ceweknya ini merasa masih, maksudnya masih kecewa lah, kok gini banget sih. Maksudnya ya even hubungan mereka belum apa-apa, tapi kayak perlakuan dia tuh tidak sepantasnya dilakukan gitu loh, dari cowok ke cewek. Terus akhirnya dia kayak sempat beberapa kali terus ngegangguin, dalam artian kayak ngechatin gitu. Terus si ceweknya ini ngeblok, dia ngeblok nomor ngeblok kontaknya. Padahal tuh gini, prinsip si cewek ini dia orangnya tuh bukan nggak suka yang ngeblokan gitu loh. Maksudnya even sama mantan tuh walaupun sebenci-bencinya tuh nggak bakal dia blok, better malah dia hapus aja gitu daripada diblok doang. Tapi kasusnya berbeda ya mungkin dengan untuk si cowok ini. Hanya ya udah dia blok, tapi Instagram tuh nggak dia blok, soalnya maksudnya dia tidak mengganggu di platform Instagram gitu loh. Saya ya udah sebulan kemudian tuh si cowok ternyata datang lagi dan dia ngechat di Instagram gitu. Dia bikin akun baru terus minta di follow back. Kayak waktu itu si ceweknya tuh merasa bahwa ya udah maksudnya udah baikan gitu, dalam artian ya udah terjadi yang kemarin ya kemarin gitu. Cuma mereka sempet chat gitu, tapi ya biasa aja, maksudnya ya si ceweknya juga tidak berusaha untuk memperpanjang chattingannya juga. Ya kata ceweknya sih untung banget ya saat itu aku mikirnya lama gitu. Maksudnya even orang-orang mungkin mikir negatif gitu loh, maksudnya udah kamu udah di apa ya, kayak menurut orang-orang di sekitar dia, sekitar cewek ini, dia tuh maksudnya jangan kayak gitulah. Kalau misalnya nggak suka ya bilang aja nggak suka, jangan jatuhnya kamu malah ngantungin si cowok gitu. Tapi si ceweknya emang saat itu memang belum yakin gitu. Even menurut dia cowok ini ya oke lah secara fisik dan lain sebagainya oke gitu. Tapi kayak ada something yang bikin dia ngerasa kayak nanti dulu deh, maksudnya aku belum bisa memutuskan sekarang gitu. Dan bersyukurnya si cewek ini saat itu adalah dia belum memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, karena tindakan yang dilakukan cowok di saat yang tadi di event di kampus mereka tuh cukup membuat apa ya, kayak terpukul lah istilahnya. Terus ya udah kayak si cewek mikir bahwa ya untung kemarin tuh belum langsung nerima gitu, maksudnya ada pemikiran panjang dulu. Soalnya selain belum tahu aslinya, maksudnya ketika di event itu kayak dia ngerasa ya akhirnya aslinya kelihatan lah, maksudnya dia ternyata suka main tangan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus habis itu si cowoknya beberapa saat kemudian tetap, maksudnya dia tuh ngechat kayak minta maaf lagi gitu lah, terus bilang kalau dia akan berusaha berubah. Ya si ceweknya ini sebenarnya baik sih, maksudnya dia menerima permintaan maafnya dan maksudnya dia melihat itu sebagai sebuah niatan baik gitu, kalau dia si cowok ini bakal berubah. Sih udah akhirnya cuma jadi, akhirnya mereka yang tadinya dekat, maksudnya yang interaksi intens tuh akhirnya terpaksa harus apa ya, berpisah gitu. Dalam artian gini, kayak apa ya, mungkin si cewek ini merasa bahwa dirinya terlalu dideketin secara agresif gitu, karena dia sempat mention juga di voice note dia kalau misal dia kayak agak risih gitu loh, maksudnya deketinnya kayak bisa biasa aja kali, gak usah yang terlalu apa ya, kayak tak dikit-dikit minta ketemuan lah, dikit-dikit minta ngobrol kayak gitu tuh bikin dia merasa tidak safe enough gitu loh untuk berinteraksi dengan dia. Maksudnya ya even ketika si cowoknya minta ngobrol dan lain sebagainya, si ceweknya ini ngerti yang dia mau tuh apa gitu loh, tapi kayak itu membuat dia tidak nyaman, kurang natural lah ya mungkin istilahnya. Oke, jadi sekarang kita lanjut telepon ke responden kita selanjutnya. Soal gimana sih pengalaman dia menjadi, kita lihat dia jadi korban atau jadi... Tolong dong manggilnya yang proper, Kak.
Oh iya, Kak.
Oke, mungkin karena ini anonim bisa bikin panggilan inisial gitu ya, Kak.
Ya ampun, Kak, takut.
Gimana inisialnya mau dipanggil apa?
Inisial aku. Tuh menurutmu aku pakai inisial apa tuh? Kayak aku pakai ini terlalu banyak orang tahu.
Atau panggil Kak aja ya?
Iya, panggil Kak aja ya. Okay. Jadi emas juga nggak
mau panggil. Oke. Oke, jadi langsung ke pertanyaannya ya.
Oke, siap.
Jadi pernah jadi korban friendzone atau pelaku?
Korban atau pelaku ya? Pelaku.
Kalau nggak yakin ntar kita putuskan bersama di belakang ya.
Aku dari cerita yang udah tak ingin aku korban
atau kita dengerin nanti kita adain survei di Instagram gitu, boleh nggak sih?
Ya Allah, aku sudah memutuskan. Jadi korban.
Oke, korban. Kejadian ini kapan tuh?
SMA.
SMA kelas kelas berapa?
Kelas 2 SMA.
2 SMA. Terus emangnya waktu itu gimana perasaanmu ke dia?
Jadi kan begini, jadi ini ya ceritanya. Awalnya tuh aku nggak tahu tentang perasaan itu. Malah temanku tuh kayak ngomong, kamu nggak ngerasa kok kalau si C inisial C aja ya.
Okay.
Si C tuh suka sama kamu terus. Emang dia tuh emang baik gitu loh ke semua orang, dan aku ngerasa kayak oh mungkin ya udah dia baik aja gitu.
Oke.
Okay. Tapi temanku tuh selalu meyakinkan enggak, dia tuh beda, baiknya ke kamu tuh beda. Aku kayak hah masa sih. Nah tapi abis tak perhatiin lagi ternyata tuh emang iya bener, dia tuh beda gitu loh, baiknya ke aku tuh kayak
contohnya
ngebelain banget gitu. Terus tahu nggak sih, ya pun ya pada masa SMA kan emang gimana ya, namanya abigilabil gitu. Ya pas lagi pelajaran tuh, itu tiba-tiba ngeliatin lama banget gitu loh.
Terus dari kan kejauhan gitu.
Kalau itu benar-benar sampai ke gap aku, dan dia tuh masih tetap
ngeliatin
salting gara-gara ketahuan. Nah terus pas itu kan kalau SMA aku di kelasku sih, sebenarnya di kelasku tuh waktu SMA bebas sih, kita tuh mau duduk di mana aja gitu loh. Apalagi kalau ujian, tahu kan ya pasti berangkatnya pagi-pagian kan. Nah padahal pas hari-hari biasa nggak ada ujian pun, kenapa dia tuh selalu nyari tempat yang deket sama tempat dudukku, padahal kayak dia tuh berangkat pagi yang tempat-tempat lain masih ada, apalagi temen-temen cowoknya dia kebanyakan tuh di sisi kiri, tapi dia tuh sering banget di sisi kanan.
Oke, sisi kanan nih sisi biasa kamu
sisi
duduk
kanan,
ya?
Sisiku yang aku selalu duduk di situ. Nah, pas itu udah tuh habis temenku ngasih tahu, kayak aku tuh mulai memperhatikan dan oh iya benar, aku mulai merasakannya.
Mulai notice ya.
Awalnya dari situ, terus ya udah dari situ emang apa ya, jadi deket aja gitu loh, tambah deket karena aku udah tahu juga, jadi sering ngobrol bercanda terus sampai yang akhirnya ya udah kita sama-sama tahu gitu kalau ya kita sama-sama suka.
Maksudnya sama-sama suka, dia akhirnya ngungkapin atau gimana?
Tapi cuman nggak ngungkapin yang gimana ya, ngungkapin yang secara tersirat gitu loh.
Gimana, kode atau gimana? Dia kalian ngobrolnya via chat atau ngobrol langsung, atau dia ngirim surat-surat cinta?
Chat pada saat itu. Masih jaman-jaman main BBM.
Anak BBM ya kak.
dari inian apa sih kak, apa sih nama BBM tuh, apa sih inian story BBM tuh apa namanya tuh?
Aku nggak main BBM kak, sorry, bukan anak gaul.
Ya pokoknya itu lah nama ituan, kayak story lah kalau sekarang tuh,
kayak status nggak sih, status nggak sih, iya bukan sih,
bukan. Emang kamu status gitu ya,
nggak tahu kamu yang main.
Sudah lupa kak, mohon maaf kak. Pokoknya gitulah ya.
Story
status entah apapun itulah. Dari situ sih benar-benar okay. Ya gitulah kan, kita tuh kalau deket tahu kan ya, kalau deket tapi ada something kan, walaupun nggak diomongin secara gamblang kan pasti tahu aja gitu.
Percikan-percikannya.
Nah gitu.
Percikan-percikannya kerasa ya.
Berasa, benar.
Emang waktu itu maksudnya dia ngelakuin sesuatu apa yang menurut kamu kayak dia merhatiin aku gitu?
Banyak hal. Kayak pas kan di sebelahku kan, temanku kan cewek juga kan ya, pas duduk tuh. Terus misal dia tuh lagi gak ada, lagi keluar kemana, dia tuh tiba-tiba langsung aja gitu duduk di samping aku. Terus ngobrol, makan apa-apa gitu. Pas aku mau jalan ke masjid, tiba-tiba ketemu dia, ayo naik gitu. Terus aku
Oke.
diboncengin, jemput, udah saya makan ya kayak oh my god.
Okay, terus.
Banyak hal. Terus apa ya, pokoknya yang paling bisa dirasain tuh dia selalu deket-deket dan nempel-nempel gitu. Nempel.
Okay, terus. Kalian
Terus gimana?
kalian deketnya kelas 1 kan ya? Kelas
Kelas
berapa?
2.
Kelas 2. Terus habis itu
Jadi pas kelas 1 tuh dia dia masih punya pacar kan. Cuman apa sih? LDR, LDR, beda sekolah gitu loh.
Oh, oke.
LDR kan ya,
Iya.
beda sekolah.
Iya bener-bener LDR.
Tapi masih satu kota, cuman karena
Beda
beda
sekolah.
sekolah.
Oke.
Akhirnya dia putus gitu di tengah-tengah kelas 1 deh kalau nggak salah. Nah habis itu akhir-akhir kelas 1 tuh mulai deket, tapi masih yang deket-deket aja gitu. Pas aku tadi baru tahu tuh, kayak aku baru oke, beneran itu pas udah kelas 2-an gitu. Terus gimana, Kak?
Terus
Kelanjutannya?
terus maksudnya berarti dia nggak sampai yang mengungkapkan gitu ya?
Enggak. Kalau sampai yang mengungkapkan kayak nembak lah ya bahasanya tuh ya enggak. Kayak ya udah jalanin aja gitu loh.
Maksudnya tapi dia melakukan apa kayak ngaku gitu kalau aku tuh sayang sama kamu gitu. Gitu nggak?
Kalau ngomong secara ngomong aku sayang kamu kayak aku apa gitu sih enggak ngomong kayak gitu.
Tapi bentuknya wujud
Tapi
lainnya
emang
gitu.
wujudnya gimana ya, kayak ya bisa dirasain gitu loh. Kayak gimana ya menjelaskannya?
Ya, misalnya apa yang dia lakukan yang bikin kamu mikir bahwa ini arahnya ke sana gitu.
Karena pas kayak pas kita chattingan kayak gitu, seintens itu gitu loh, Mas, kayak ya udah
Pagi,
sebenarnya
siang,
kayak
malam chat
sebenarnya
terus gitu.
itu kayak sebenarnya kita tuh pacaran cuman nggak ngomong gitu loh.
Terus waktu itu maksudnya kamu juga suka nggak sama dia?
Iya, karena ya gimana ya, dikasih perhatian-perhatian kayak gitu kan ya gimana. Jadi akhirnya kayak emang dia tuh punya banyak bakat yang, nah ini nih masalahnya ada di sini. Tapi masalahnya ada di akhir sebenarnya, mau ceritanya jadi loncat-loncat kalau tak ceritain sekarang.
Oh, boleh-boleh yang mana dulu aja, bebas.
Oke, jadi pokoknya gitulah. Awalnya tuh pas deket sama dia tuh ya udah deket karena dia sering ngasih perhatian-perhatian, terus yang ngedeketin gitulah ya. Gimana sih bahasanya, aku nggak tahu gimana harus menjelaskannya.
Yang selalu nempel tadi ya, maksudnya kalau misalnya dan kamu maksudnya nggak notice kalau dia melakukan itu ke cewek lain atau gimana?
Enggak, karena dia tuh anaknya kan diem gitu ya.
Oke, anaknya diem.
Itu dia tuh anaknya diem, cuman gimana sih kalau kalau dia diajak ngomong dia ngomong, kalau enggak ya dia tuh lebih banyak diem-diem gitu.
Oke, pendiam ya, kayak saya ya kayaknya.
Nah ya, dia tuh cuek tapi yang deket gitu loh. Misal pas kayak gitu tadi, temanku lagi nggak ada gitu ya, tiba-tiba dia langsung duduk aja gitu di sampingku, tapi kita tuh diem-dieman awalnya, kayak yaudah diem-dieman aja gitu. Terus terus dia liatin, terus terus kita main HP, terus akhirnya baru ngobrol habis itu.
Kalian sempet kayak deep talk gitu nggak? Maksudnya ngobrolin suatu hal yang serius gitu? Atau ngobrolin sesuatu hal yang merepet-merepet
Ngobrolin
ke
hal
hubungan yang lebih serius mungkin?
pernah sih lewat chatting, lewat chat. Oke, kalau kalau kita jalan gitu tuh itu namanya inian gak sih, kayak kayak menuju ke situ juga gak sih?
Dia ngajak jalan gitu.
Ya udah, kita udah jalan malahan.
Oh, dia ngajakin jalan, terus kalian jalan, apa ke jalan bareng gitu.
Betul. Ya kayak gitu-gitu.
Kencan lah ya, ngedit gitu lah ya.
Kencan. Tapi sebenarnya kita ya itu tadi makanya kita tuh ngedit kayak ya, tapi nggak ngomong kalau kita tuh pacaran, kayak kamu mau nggak jadi pacar aku kayak gitu. Enggak.
Tapi kamu gemes nggak, maksudnya pengen dia ngungkapin sesuatu gitu nggak?
Iyalah, tapi karena karena aku tahu itu tadi bahkan dia tuh gimana sih anaknya yang cool diem gitu, aku jadi mikir ya mungkin itu cara dia itu kayak itu buat dia nyaman gitu loh, nggak dengan yang terlalu banyak ini itu kayak gitu-gitu. Aku sih mikirnya gitu. Tapi kan ya tetap aja aku nggak apa ya, akhirnya tuh malah terjadi keanehan gitu loh di kita tuh, kayak kita tuh pacaran enggak tapi deket iya. Dan karena dia tuh diem, aku juga nggak nanyain gitu loh, kayak kita tuh sebenarnya ngapain sih kayak gitu, nggak tahu. Pada saat itu ya nggak berani aja gitu aku nanya-nanya kayak gitu. Jadi ya udah kan jalanin gitu
sampai
terus
sampai kelas berapa?
Sampai masih tetap di kelas 2, di hampir akhir-akhir kelas 2 lah ya.
Setahunan berarti ya.
Mulai ada ini sebuah konflik, ya enggak konflik juga ya, konflik lah ya bahasa. Jadi teman sekelasku itu, nah ini yang mau tak ceritain tadi ya. Jadi teman sekelasku itu ada yang suka juga sama dia. Temanku tuh sampai putus dari pacarnya buat deketin si dia ini.
Agresif gitu lah anaknya maksudnya.
Si temanku yang
si...
yang cewek ini. Temanku yang cewek.
Iya. Maksudnya inisiatif buat deketin cowoknya lebih tinggi gitu daripada kamu.
Parah sih itu parah banget. Kayak yang parah banget. Sama pas itu lagi ngehits lagunya Hi-Fi, aduh apa ya judulnya?
Apa
aku
ya?
Itu
lah. Yang
apa?
Apa sih jatuh cinta itu nggak sih? Yang suara penyanyi melengking itu nggak sih?
Oh, pokoknya gitulah dia tuh sampai.
Siap jatuh cinta ya, lah. Siapkah kau tuh jatuh cinta apa sih? Iya tuh.
Siapa jatuh cinta? Apa itu ya?
Iya kan? Siapkah?
Gimana pokoknya
sih? Nadanya, liriknya aku juga lupa.
Sampai itu yang dia tuh nyanyi di depan. Dan parahnya gini, Beb. Kak, maaf, Kak.
Lupa ya, Pak.
Ya, lupa kalau ini konten, Kak. Maaf, Kak.
Iya, terus?
Si temanku itu tuh malah benar-benar menyatakan gitu loh. Temanku cewek ini. Dia menyatakan ke dia kalau dia tuh emang suka gitu. Tapi karena pada saat itu kita tuh nggak ngomong. Kayak diem-diem banget. Gak ada yang tahu, jadi tuh kayak yang tahu kalau kita deket tuh cuman temen deketnya dia sama temen deket aku aja. Anak-anak lain tuh nggak tahu pada saat itu. Terus si cewek itu tuh bener-bener separah itu buat ngedeketin, sampai yang aku jadi si dia nih, si dia tuh nggak mau ngomong juga tentang hubungan kita. Dan aku juga apa ya, kayak nggak pengen ikut campur juga masuk ke masalah mereka, karena kan jadi kayak lah aku nih siapanya dia gitu loh. Paham nggak sih? Tahu kan? Nah di situ mulai konflik, karena temanku itu udah separah itu ngedeketinnya. Tapi si C ini dia tuh nggak mau, dia tuh udah jelas-jelas menolak, tapi si ceweknya ini dia tuh nggak patah semangat gitu aja. Gitu loh, bener-bener sumpah ya. Dia tuh sampai kayak apa ya, kayak keluar-keluar ke teman-temannya dia, ngasih surprise ke ulang tahunnya. Ya ampun, parah banget. Aku langsung patah. Oh my god,
effortnya lebih tinggi banget gitu ya.
Parah sih. Karena kalau dia tuh emang yang berani ngomong gitu loh. Nah kalau aku kan emang dari awal nggak ada yang tahu tentang hubungan kita, jadi kan aku juga mau nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang tak kasih tauin gitu loh, teman-teman aku aja yang tahu tuh. Dan aku juga nggak mau sampai berkonflik sama temanku ini cuman gara-gara dia gitu. Terus dari situ ya udah,
hubungan kalian gimana terusan, hubungan kamu sama si C itu?
aku lupa ada kejadian apa, tapi itu pernah si C tuh ngebelain aku gitu di depan dia. Tapi si
di
teman
depan
aku
si
yang
cewek
cewek
ini tadi.
ini, tapi teman aku yang cewek ini nggak ngeh kalau dia itu ngebelain aku gara-gara kita tuh ada something gitu. Dan akhirnya kayak habis habis dia yang benar-benar sekoar-koar itu, terus nih dianya ini nggak mau ngomong, kayak ya udah apa ya, jadi tiba-tiba buyar aja gitu loh. Toh kalaupun aku mau mau marah, mau ngapa-ngapain, balik lagi ke aku tuh siapanya dia sih sebenarnya, kayak gitu. Dan dianya tuh yang tiba-tiba tiba-tiba dia diem, kayak nggak mau apa ya, nggak mau menyelesaikan masalah itu. Tapi dia tuh tetap yang ngasih perhatian, yang ngeliatin
ke kamu
terus. Tapi kita udah nggak seintens itu buat chattingan pada saat itu ya. Tapi masih tetap aja dia tuh tiba-tiba pas istirahat dia duduk di sampingku.
Padahal
gitu,
kalian
gitu.
Tapi pas hubungan kalian jadi dingin gitu.
Ha-ha.
Tapi dia tetap duduk di samping kamu.
Tetap kayak gitu, kayak ya ampun.
Bingung
ya
kak ya, jadi cewek.
Bingung banget, gak tau yang mana. Ya itu, aku tuh siapanya dia sih. Mau mau gimana-gimana juga gak bisa.
Aku itu gak pengen, gak pengen ngungkapin gitu.
Enggak.
Kenapa?
Enggak kak. Gak tau, kayak ya malu aja gitu kak. Terus aku tahu dari temennya dia, teman dekatnya dia. Terus di si teman dekatnya tuh ceritakan ke aku, ya sebut aja namanya V ya, si V. Si V itu cerita ke aku sama teman aku pas kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus dia tuh bilang, pokoknya si C itu dia tuh nggak mau, emang nggak mau kalau pacaran gitu loh, kayak punya sebuah hubungan, punya sebuah komitmen sama aku. Dia langsung nyebut nama aku.
Oh, mention nama kamu secara jelas gitu.
Si V ya.
Iya, maksudnya temennya si C tadi kan.
Karena kan dia tahu kan. Dia tuh bilang kalau itu nggak mau pacaran sama kamu. Terus aku langsung kaget gitu, karena aku ngiranya pas dia ngomong gitu kayak, hah, jadi jangan-jangan selama ini tuh kita cuma main-main aja gitu loh. Tapi ternyata dia pas cerita selanjutnya, si C itu dia tuh nggak mau, karena ya itu, karena kita tuh teman sekelas gitu kak. Dia nggak pengen kalau misal kita ada masalah atau ada apapun itu bisa ngeganggu kita. Kan ya pasti kan ya, kalau kita lagi ada masalah gitu sama pasangan gitu kan pasti berdampak lah. Nah, apalagi kita tuh teman sekelas, dia tuh nggak pengen kalau itu tuh terjadi. Makanya sama kita ada konflik yang tiba-tiba muncul lah si temanku yang cewek itu. Dia tuh diem aja karena dia nggak pengen memperbesar masalah gitu loh. Dan dia tetap deket ke aku karena ya dia tuh emang tetap pengen ngejalanin yang biasanya aja gitu loh. Dan dari situ yang aku kayak gimana ya, gimana sih. ternyata tuh ya, kalau kan aku kalau hubungannya nggak jelas kan ya kayak gitu akhirnya. Dia kayak dia tiba-tiba ada yang lain masuk, aku nggak bisa
ngontrol
buat gimana-gimana. Dan dia pun juga pengennya tuh nggak ikut masuk ke masalah itu gitu loh. Dia tuh kayak pokoknya pengennya tetap kayak biasanya aja. Tapi kan ya nggak bisa dong, kalau ada orang lain kan pasti nggak bisa kayak biasanya gitu.
Gimana maksudnya? Maksudnya dia bebas interaksi sama orang lain gitu atau gimana?
Enggak, dia tuh pengennya nggak ada masalah kayak gitu, nggak ada yang tiba-tiba suka sama dia, nggak ada yang perlu harus ya urus lagi kayak gitu loh. Tapi dia tuh pengen tetap deket sama aku. Makanya kayak pas Lamar itu tetap nempel-nempel juga, tapi kita tuh kayak diem-dieman gitu loh akhirnya.
Okay, berarti dia tuh maksudnya dia tuh pengen orang tuh nggak usah suka sama dia soalnya dia tuh ngerasa udah deket sama kamu, tapi sama kamu ini dia nggak pengen bikin komitmen gitu ya.
Kayak gitu.
Okay.
Terus gimana?
Udah, ada lagi yang mau diceritain?
Ya udah, kayak gitu. Cerita itu kayak gitu ya. Karena terus tapi lama-lama tuh apa jadi malah nggak nyaman juga ke kita berdua akhirnya.
Kamu jadi nyuekin dia tuh gimana setelah ada kamu tahu apa yang dibilang temennya yang V tadi?
Iya, agak nyuekin sih. Iya, agak iya kali ya. Kenapa? Apa sih aku tuh
jadi
pada
males
saat itu
kan?
Ya. Pada saat itu aku tuh ngerasanya kayak, wah nih anak gimana gitu loh. Kamu tuh cuman mape enaknya aja gitu. Sedangkan kan aku harus, kalau dia gak ngomong, dia gak nyelesain semua itu kan, aku harus terus-terusan lihat dia dikejar-kejar sama cewek lain gitu. Sakit gak sih? Jadi kayak ceritanya marah lah. Ceritanya marah gitu. Tapi karena itu dia tuh anaknya secuek itu, sediem itu. Kalau aku lagi gitu ya dia nggak ngapa-ngapain, dia tetap melakukan hal kayak biasanya aja.
Lempeng-lempeng aja gitu.
Tetap deket-deket kayak gitu, tapi dia nggak yang ngomong, nanyain, tak apa, gimana, kayak gitu.
Maksudnya dia nggak care tentang apa yang kamu rasa gitu kan?
Gara-gara abis kejadian itu tuh bener-bener kayak dia tuh nggak pengen, nggak tau dia sendiri pusing apa gimana ya sama masalah itu. Jadi nggak pengen rumit dengan masalah itu, makanya dia nggak nyelesain masalah sama aku, nggak nyelesain masalah sama si dia juga. Ya udah dia kayak ya udah dah gitu.
Kayak bingung sendiri gitu ya.
Dan dari situ aku juga okay, ya sudahlah kita akhiri aja semua ini, toh kita juga masih belum jelas ngapa-ngapain gitu. Nah gitu sih kak.
Okay. Sudah menjawab terus, semua pertanyaan. Ada lagi dah?
Iya nggak ada. Terus jadi dekat sama yang lain kak jadinya.
Ini mungkin nanti. Deket sama yang lain ini mungkin bisa ada di topik baru ya, kalau aku butuh responden lagi. Kayaknya jadi bintang tamu tetap aja gimana?
Iya, aku juga merasa gitu, Kak. Udah. Nanti tolong kontak ke ini ya, Kak, manajer aku.
Oh iya. Yeah. Aduh. Siapa itu? Okay. So, thank you. Apa?
Ini aku juga gak tau ya, kak, ini tuh namanya friendzone apa bukan, aku juga gak tahu. Gitulah kak ceritanya.
Okay, nanti kita bahas di podcast selanjutnya ya. Podcast selanjutnya, podcast ini. Okay, thank you, aku tutup ya teleponnya.
Iya kak, selamat malam kak.
'Kay, selanjutnya setelah sesi menelpon ada juga sesi berbagi cerita ya. Sebentar saya searchingin dulu. Jadi ini backgroundnya supaya kalian ada bayangan ya. Jadi dia ini cowok dan dia mengaku pernah menjadi korban friendzone. Karena cowok tuh tidak selalu menjadi pelaku ya, karena stereotipnya kan gitu ya, cowok selalu jadi pelaku, cewek selalu jadi korban. Tapi di podcast ini aku akan memberikan dua perspektif, yaitu bahwa cewek bisa jadi pelaku dan cowok bisa jadi korban. Terus cerita dari temen aku ini seperti ini. Wait a minute, aku hilang ceritanya. Oh ini. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi kayak dia bilang momen ini tuh dimulai dari bangku kuliah, dimana aku sendiri sebenarnya males sama hal-hal yang berbau perasaan. Nah awalnya tuh kayak gak terlalu deket-deket amat gitu loh. Terus dianya kayak mulai akrab gitu ke akunya. Terus dia kayak yang sering ngajakin keluar, event sekedar belanja atau jalan-jalan ya. Manusia mana ya hampir 2 tahun barengan terus, wajar dong kalau misal aku muncul perasaan ke dia. Tapi waktu itu dia tuh udah punya gebetan. Aku tuh sebenarnya tipe orang yang suka apa ya, susah suka gitu sama orang. kayak kalau misalnya suka tuh bisa apa ya, misalnya suka sekali itu bisa lama banget gitu lah. Terus aku nggak tahu aku yang aneh apa gimana, tapi yang harusnya hubungan kayak gini tuh nggak bawa benefit ke aku sendiri tapi malah aku pertahanin. Gimana sih ya, intinya pokoknya hubungan kayak gini tuh menurut dia nggak sehat tapi dia tetap kekeh gitu sama hubungan satu itu. Alhasil hampir 1 tahun 3 bulan aku udah mantep buat mundur ngedeketin temen deketku itu karena aku sendiri sadar nggak sehat buat kesehatan secara fisik dan mentalku sendiri, kayak gak ada benefit gitu buat aku. Terus dia tuh juga pernah bikin snapgram gitu, instastory mungkin. Terus maksudnya biar meskipun deket tapi kita kayak tahu diri gitu, sadar dia bahwa kita tuh cuma temenan aja, dan dia tuh takut mengecewakan orang yang telah menaruh harapan ke dia sendiri. Oke, terus habis itu aku kan mau tanya gitu kak, berarti kamu ada tendensi pengen ke relasi pacaran atau gimana sama dia gitu. Dia jawabnya berharapnya sih gitu, cuma realitanya udah gak mungkin gitu, dengan emot ketawa. Gimana sih, aku gak paham deh satu ini, kenapa dia harusnya emotnya sedih gitu, tapi emotnya ketawa ngakak guys. Tau gak sih emoticon di WhatsApp yang ngakak, miring-miring gitu. Yaudah gitu ya. Terus so, abis itu, jadi aku cuma pengen ngomong kalau aku tuh punya perasaan, udah sebatas itu aja, gak lebih, dan setidaknya itu tuh bikin perasaanku lebih lega. Oke, berarti dia tuh sempat mengungkapkan, tapi dia tidak ingin yang membina hubungan, maksudnya membina hubungan kayak pacaran, karena si cewek yang dia deketin tuh udah itu ya, udah punya gebetan tadi ya. Terus aku tanya juga tadi kegiatan yang kalian bisa biasanya kalian biasa lakukan tuh apa aja sampai kamu bikin kamu rasa deket gitu. Ya biasa aja, kadang tuh saling support kayak gitu. Mungkin ditambah sering jalan-jalan gitu ya, bareng-bareng. Oke. So, next story ini kan dari sisi cowoknya ya sebagai korban. Sekarang kita lihat dari sisi cewek sebagai pelaku. Sebagai pelaku friendzone. Aku seneng banget. Jadi for your information guys, jadi sebelum aku record rekaman apa podcast ini, aku tuh sempat kayak minta beberapa relawan volunteer gitu buat cerita pengalaman mereka. Kayak siapa sih di sini yang punya pengalaman sebagai pelaku atau korban friendzone? Kayak ada orang-orang yang antusias gitu ya. Aku thank you teman-teman udah mau bantu aku. Aku merasa sangat grateful sekali. Oke, jadi dia waktu itu dia cerita kayak gini. Jadi aku tuh dulu, ini cewek ya, yang ini cewek dan dia sebagai pelaku friendzone. Oke, jadi dulu itu aku kan ceritanya habis putus nih kan. Nah udah lama sih putusnya, tapi aku dibilangin sama temanku ada yang minta kenalan gitu. Ya udah kan, aku yakin aja orangnya tuh kayak lucu, baik, dan kayak Bella Nipol tuh kayak, ya belain banget gitulah. Misalnya aku kalau ke kampus naik Gojek, terus pas aku lagi gak ada uang itu dia mau-maunya gitu loh, maksudnya dia jemput, sampai usaha buat jemput gitu. Padahal akunya tuh kayak gak minta gitu. Terus ya deket sih, kemana-mana bareng, pernah nonton konser bareng juga, sempat berani pegangan tangan juga, tapi ya gitu, gak ada statusnya, dengan emot smile guys, wow, oke. Terus habis itu, nah aku tuh tipe orang yang selalu apa ya, pengen ngerti gimana sih respon seorang cowok kalau lagi ngelihat aku di saat aku jadi diri sendiri gitu. Nah masalahnya adalah di sini tuh teman cowokku tuh banyak dan aku tuh orangnya able banget gitu loh. Jadi semua teman-temanku tuh aku pelukin semua kalau ketemu. Oh, kakaknya ini orangnya friendly, guys. Nah, si anak yang deketin aku ini kaget parah dong. Kenapa harus gitu sih nadanya anjir? Jadi si anak yang deketin aku ini kaget parah dong. WKWKWK. Enggak perlu dibaca. Oke, lanjut. Terus habis itu seri-seri. Habis itu bahkan dia tuh sampai nanya gitu loh. Ada ya orang kayak kamu? Terus dari kejadian ini lama-lama dianya kelihatan kayak sisi-sisi cemburu gitulah, kayak nggak boleh, yang nggak ngebolehin aku keluar sama teman-teman cowokku, ditanyain terus per jam, cemburuan. Pas aku cerita dia nggak mau dengerin, jatuhnya kayak egois gitu loh. Aku ngerasa nggak ngefeel gitu sama dia akhirnya. Pokoknya intinya dia akhirnya mulai tampak posesif, dan aku nggak suka sama cowok-cowok yang posesif. Terus beberapa hari kedepannya itu aku mulai gak bisa jujur gitu sama diriku sendiri. I mean, honestly aku gak suka dengan anak yang seperti itu. Tapi di sisi lain aku juga sungkan. sampai suatu hari aku berani ngomong kalau aku nggak suka sikap dia yang ini itu dan lain sebagainya. Terus aku bilang, ya daripada kelanjutannya terlalu jauh, ya kita temenan aja gitu. Terus habis itu dia nangis, ya aku nangis juga sih, tapi kayak sampai sekarang ya kita tetap temenan gitu, meskipun ada satu sampai dua bulan menjauh, tapi balik temenan lagi gitu. Terus aku tanyain, oh dia sampai nangis ya, emang anaknya agak yang mudah tersentuh gitu hatinya atau gimana gitu. Terus habis itu yang waktu balik teman aku juga tanya kan, maksudnya temenan yang like everything is fine atau ada agak ada jarak gitu. Karena biasanya kan ketika orang setelah, maksudnya ketika orang setelah mengungkapkan perasaan terus kita ngerasa gak serak kan, kadang kan jadi ada agak ada jarak kan diantara kita. Terus habis itu dia jawab kayak, oh iya anaknya emang agak melankolis gitu. Terus habis itu dia juga sempat jawab kalau misal dia tuh ngerasa kalau ketika dia diposesifin dia merasa risih. That's why mungkin itu penyebab aku jarang dapat pacar, tapi kayak gebetan aku tuh banyak karena aku tuh apa ya nggak suka gitu dapat pacar yang posesif gitu. Terus soal jarak tadi, kayak dia bilang kalau everything is fine, kayak kalau misal dia main ke ini di sensor ya, main ke salah satu universitas di Surabaya, dia tuh selalu nelpon gitu, pokoknya ya udah ngobrol biasa aja, tetap jadi temen nonton konser juga gitu. Terus abis itu aku tanyain lagi nih, gimana sih perasaanmu setelah bilang kayak kita teman aja ya, maksudnya itu pasti butuh a lot of effort gitu buat ngomong itu gitu. Ya waktu itu si kakaknya ini menjawab ya ngerasa bersalah sih, tapi lega juga, kasian anaknya kan, daripada aku harus bohong kalau pura-pura nerima dia seutuhnya. Nyatanya sih enggak juga, wong aku nggak suka diposesifin gitu. Terus habis itu ya udah oke, terus habis itu udah. Terus dia tuh, dia si kakak ini tuh dia bilang selain jadi pelaku dia juga sempat jadi korban. Ya kita dengerin pengakuan dia sebagai korban friendzone setelah melakukan menjadi pelaku friendzone ya guys.
Halo Rashida. Iya kangen banget sih aku. Ya ampun, udah lama banget ya gak ketemu ya. Ya jadi aku mau cerita gimana pengalamanku di friendzone-in. Jadi ini terjadi waktu aku SMA dan kuliah sih sebenarnya. So yang SMA itu, jadi ceritanya waktu itu aku dulu punya kakak kelas yang cakep. Cakep banget. Dia pintar, cakep. Tapi wibu. Yaudah lah, aku gak masalah si wibunya, tapi dia emang ya cakep, baik dan pintar kayak gitu loh. Dan kita pernah dekat jalan, pernah kayak nonton anime bareng, kita juga pernah datang ke event Jepang-Jepangan bareng kayak gitu. Terus udah kan kayak ya udah deket gitu, deket dia bahkan sempat manggil aku sayang gitu loh dulu waktu itu, dan aku seneng dong kayak anjir apa ini, dreams come true. Tapi ternyata aku nggak ngerti salahku apa waktu itu, dan emang kita dari awal tuh emang nggak ada hubungan apa-apa sih, cuma ya ditanyain orang-orang, kalian pacaran ya kayak gini. Terus aku sama masnya ini kayak selalu menganggap kalau ya kita bukan pacaran kayak gitu loh, kita bukan pacaran, tapi aku berharap itu, cuma aku nggak pernah ngomong gitu loh ke mas ini kalau aku tuh suka sama dia istilahnya. Terus ya kita sempat pegangan tangan, sempat elus-elusan kepala juga, pernah nonton, pernah ya pernah semuanya lah istilahnya. Terus ketika dia udah mau lulus, aku ingat banget waktu itu ada pendaftaran beasiswa untuk kerja, bukan kerja sih, kayak kamu dapat beasiswa dan internship gitu loh di Thailand. Dan waktu itu yang ikut seleksinya itu kayak banyak banget yang ikut seleksinya. Dan salah satu yang ikut seleksi adalah ya gebetanku waktu itu, yang mas ini kayak gitu. Dan suddenly dia keterima, dan dia gak ngomong sama aku kalau dia keterima. Dan ketika dia udah wisuda, udah mau berangkat, dia ngomong sama aku mau ke Thailand, aku mau berangkat. Dan aku gak ngerti harus kapan ngomong kalau aku suka sama dia kan, kayak gitu. Dan ketika dia mau ke bandara, aku nelpon kalau aku tuh suka sama kamu mas, aku bilang kayak gitu. Terus tau gak sih jawabannya apa? Wah, kamu selama ini suka sama aku? Iya, ya kita sudah sedekat ini, masa aku gak ada rasa suka-sukanya, aku bilang kayak gitu. Terus si masnya bilang, loh tapi kan kita cuma temenan aja, gak lebih. Nangis banget, ya Allah nangis. Tapi ya udah, ya sejak saat itu kayak, ya aku sakit hati sih, kayak kok gini banget, padahal aku udah kayak berharap sama dia dan segala macamnya kayak gitu. Ternyata dia gak ngerasain hal yang sama kayak aku. Aku cuma dianggap temen selama ini. Kirain dia tuh kayak ngomong sama orang-orang, cuma temenan itu cuma suatu, apa ya, tameng. Mungkin cuma suatu kayak, udahlah hubungan cuma buat berdua aja, gak usah dibicarain ke orang lain. Kayak gitu, pikiranku sih kayak gitu. Ternyata aku terlalu berharap dan aku tuh ditampar realita dan kenyataan bahwa dia gak pernah suka sama aku. Dia cuma anggap aku temen doang gitu. Itu waktu SMA sih. Waktu kuliah, aku pernah suka, menjalin hubungan bahkan. Waktu kuliah nih ya. Jadi menjalin hubungan bahkan sama satu fotografer paling keren lah istilahnya. Satu fotografer yang paling cakep, paling berbakat, paling ya sering dipakai sama rektorat buat ngedokumentasiin banyak acara-acara kayak gitu di universitasku kan. Nah, kita udah lama deket. Kalau dia mau jadian ya jadian sih. Karena dia sempat ngomong gitu kalau, ya aku suka sama kamu, ayo jadian dan segala macamnya. Dan ya we're close, we're really okay. Benar-benar kita baik banget, kita hubungan kita berjalan sangat baik. Tapi semenjak dia masuk di semester 5 kemarin, karena dia juga sibuk dan segala macam, kita akhirnya kayak kurang komunikasi gitu loh. Benar-benar kurang komunikasi, kita enggak pernah cecetan lagi dan segala macamnya. Ketika udah mau UAS, dia tiba-tiba ngomong, aku mau ngilang dulu ya gitu. Ya udah kan, dia ngilang gitu loh, dia ngilang. Terus habis gitu waktu aku ulang tahun nih 23 Desember kemarin, dia ngomong dong sejujurnya ke aku kalau ternyata aku tuh nggak pernah dianggap pacar sama dia. Aku nggak pernah dianggap pacar, aku cuma dianggap temenan aja gitu. Dia tuh nggak pernah bilang ke teman-temannya kalau aku lo jadian sama Aisyah Danti. Enggak, dia cuma ngomong, oh iya Aisyah Danti temanku, kayak gitu. Padahal kita tuh jadian. Dia tuh bilang kalau kita jadian, tapi dia ngomong ke teman-temannya kalau dia nggak jadian gitu. Terus aku tanya kan, berarti selama ini kita apa? Kalau nggak mau anggap, aku nggak mau anggap pacar, berarti aku apa kayak gitu? Aku siapa di hidup kamu? Ya kamu cuma teman dekatku aja, yang bisa nyemangatin, yang bisa ngasih support, yang selalu ada buat aku. Tapi aku nggak anggap lebih. Anjir, itu parah sih. Aku nangisnya itu kayak sampai sekarang, sumpah, kayak nggak bisa ngelepasin. Bener-bener kayak aku setahun coy sama dia, terus ternyata selama ini nggak dianggap pacar, dianggapnya cuma teman. Gila nggak? Jahat nggak? Jahat sih kalau aku ngelihatnya. Tapi kayak ya udahlah, namanya juga hidup gitu, Rashida. Hehehe.
Well, okay guys, terima kasih untuk testimoni ya, untuk yang sudah join. Testimoni, berasa kayak bisnis aja ya. Okay, so based on movie and experience from my experiences sih bisa. Aduh, jadi berdasarkan pengalaman dari teman-teman aku nih, kita sebenarnya tahu, maksudnya penyebab orang friendzone tuh karena apa ya? Karena tidak ditemukannya titik tengah pada suatu hubungan gitu. Maksudnya yang satunya pengen ke kiri, satunya pengen ke kanan gitu. Ya sebenarnya perbedaan perspektif ini wajar gitu. Maksudnya even di suatu hubungan yang udah fix, misalnya pacaran atau mungkin udah nikah gitu, kayak perbedaan kayak gini juga masih sering terjadi. Misal di hubungan yang pacaran gitu, kayak iya aku sayang sama kamu, tapi ya udah kita nikmatin sekarang aja, nggak usah mikir yang jauh-jauh soal nikah. Sedangkan pihak yang satunya udah mulai kayak, maksudnya okay, kita serius sih ya, kita hubungan ini nggak boleh buat main-main ya. Tapi yang satunya malah pengen kayak ya udahlah nikmatin aja, main-main dulu aja lah, ntar urusan jodoh ya nanti gitu loh. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ngobrol soal friendzone, ada satu hal yang perlu kita tahu untuk membangun sebuah hubungan romantis sih khususnya, seperti yang dikehendaki John Ambrose Clara Jean tadi. Sebenarnya ada 3 aspek yang harus dibangun terlebih dahulu di dalamnya gitu. Pertama adalah gairah, yang kedua adalah kedekatan, dan yang ketiga adalah komitmen. orang psikologi tuh nyebut ini sebagai teori cinta Broda. Broda apa sih? Teori segitiga cinta gitulah ya. Jadi dulu tuh ada tokoh namanya Mr. Sternberg. Aku nggak bingung sebenarnya sejujurnya guys bacanya gimana. Gimana? Kan tulisannya Sternberg gitulah. Terus habis itu beliau ini tertarik nih bahas soal cinta-cintaan ya, yang kadang tuh suka bikin rumit hidup gitu ya. Nah, dari penemuannya beliau bilang kalau cinta ini dibangun atas 3 komponen, yaitu gairah, kedekatan, dan komitmen seperti yang udah aku sebutin sebelumnya. Gairah ini apa sih? Gairah tuh seperti aspek kayak gimana ya? Kayak yang terkait dengan daya tarik seksual atau fisik gitu. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang merasa kayak cinta pada pandangan pertama. Misal kamu baru ketemu doi pertama kali kayak anjir ganteng banget ya, kayak aduh nggak kuat deh liatnya, kayak biasanya kayak gitu kan sering ya terjadi ungkapan-ungkapan semacam itu gitu. Nah, aspek yang satu ini tuh sifatnya bisa cepat datang dan bisa cepat juga hilangnya gitu, karena di dalam aspek ini nggak ada komitmen ataupun aspek kedekatan tadi ya, karena ya udah kayak pertama lihat terus langsung suka gitu kan. Terus selanjutnya ada namanya kedekatan. Ini tuh ibaratnya kayak emotional support gitu. Maksudnya kita ngerasa dekat, kita merasa dimengerti, merasa ingin berbagi kasih sayang dan kehangatan. Maksudnya ketika partner kamu cerita, kamu berusaha untuk ngertiin dia, berusaha ingin selalu dekat sama dia dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian aspek yang terakhir adalah komitmen. Komitmen itu nih lebih pada intinya keputusan bulat untuk apa ya, untuk tetap maintain hubungan kalian gitu. Misalnya hubungan ini nggak cuma di area ini aja, aku pengen hubungan ini lebih serius dan sifatnya lebih jangka panjang kayak gitu. Sebuah relasi romantis yang baik adalah 3 aspek ini terpenuhi. Kalau cuma salah satunya aja, misal nih di kasusnya Lara Jean sama John Ambrose tadi, maybe John tuh ingin punya ketiganya dalam hubungan dia sama Lara Jean, tapi Lara Jean-nya berpikir bahwa apa ya, kayak ya ada intimasi sama John gitu, tapi ya udah buat komitmen dan gairah lain sebagainya dia tidak ada. Ya udah, hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita jadi terjebak dalam friendzone. Terus gimana sih kita bisa tahu kalau ini kita lagi di friendzone-in apa enggak gitu? Sebenarnya jawabannya secara logika ya, jawabannya sama kayak gimana kita bisa tahu orang itu sayang sama kita apa enggak ya. Ya, we have to ask her or him untuk memastikan gitu. Atau kalau tanpa kamu memastikan, misalnya kalian cuma pengen, aduh cek-cek ombak aja deh, tapi setelah dicek-cek ombak ternyata dia gak pengen nih ada komitmen yang gimana-gimana sama kamu gitu. Dia mungkin mention dia nyaman sama kamu, bisa share banyak hal, tapi dia merasa tidak ada daya tarik lainnya gitu. Atau merasa komitmen temenan aja ini adalah yang dia harapkan gitu. Then you should know your position. Kayak ya kuncinya adalah aware terhadap apa yang kita rasain sih. Kalau kita merasa oke, nggak apa-apa deh aku di friend zone-in gitu ya, nggak apa-apa. Tapi itu tidak menjadi masalah selama kita tahu apa yang kalian butuhkan dan resiko dari perbuatan kalian gitu. Ya nangis-nangis sih mungkin iya. Masa iya sih doi curhat soal cewek lain terus doi curhat soal cowok lain terus waktu kayak sama aku gitu. Ibaratnya kalau kalian cowok ya. Terus ya udah, berarti tandanya kalian harus step back gitu, menyamakan persepsi dengan dia gitu. Sama halnya dengan John tadi, walaupun dia berusaha buat bikin Lara Jean nyaman sama dia, even try to kiss her or something, Lara juga ngerasa bersalah gitu dan nolak John. Dari sini kan udah kelihatan sebenarnya kayak Lara tuh nggak menginginkan John dalam relasi romantisnya. Maksudnya berbeda ketika Lara tuh coba digandeng sama Peter, atau ketika Peter try to kiss her, dia tuh menerima gitu. Saya ada aspek yang terpenuhi untuk Peter dan aspek yang tidak terpenuhi untuk John Ambrose tadi. So buat John Ambrose, you really deserve someone else. Bukan karena si Lara Jean ini tidak lovable ya, maksudnya tapi lebih kepada carilah yang sama-sama cinta sama kamu. Sekeras usahamu untuk membuat orang tersebut bahagia gitu loh. That's maksudnya itu adalah arti cinta yang sesungguhnya gitu loh. That's love, ketika suatu hal terus berjalan bersamaan dan saling ingin memberi yang terbaik untuk kebahagiaan pasangan gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu sih. So, udah sih. Sebenarnya aku benar-benar pengen terima kasih lagi buat yang udah berbagi cerita dan udah mau dengerin sampai akhir. So, sekian buat hari ini. Thank you for listening, karena hari ini pembahasannya sangat menarik dan teman-teman berbagi cerita dengan antusias. So thank you so much guys. See you next time.